សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ផលិតដោយ VOD
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
មកតែនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសារិកា FM 106.5 ផ្សាយពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារិកា FM 106.7 នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលស្ដាប់វិទ្យុសារិកា FM 91.25 នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបចាសនឹងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមរយៈវិទ្យុជាតិ FM 90ចាសសំទោស 89.5 ខេត្តរតនគិរីជាទីគោរពរាប់អានចាសក៏សូមស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ vodhotnews.com និងសារិកា .fm ផងដែរចាសនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសម្រាប់ការផ្សាយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះតាមការសន្យាកាលពីខែមុនចាសហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាយើងលើកការផ្សាយនៅសប្ដាហ៍ទី3មកសប្ដាហ៍ទី4ដោយសារតែយើងជាប់មានកម្មវិធីបុណ្យជាតិគឺប្រតិពិធីបុណ្យអុំទូកកន្លងតើដូច្នេះយើងលើកការផ្សាយមកសប្តាហ៍ទី4ចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនប្រិមត្តស្ដាប់ផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលប្រិមត្តអាចអញ្ជើញចូលរួមនិងផ្ដល់ជាយោបល់ជាពិសេសអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្ទាល់តែម្ដងចា៎គឺប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងផ្ដល់ទៅលើតើមានយន្តការណាដែលខ្ញុំអាចប្រើដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្ញុំចាសសូមជម្រាបជូនផងដែរថាយើងមានវត្តមានវាគ្មិនចំនួន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចាសទី1គឺវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមឡាវដាវុធដែលជាអគ្គនាយកសុរិយោដីនិងភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចាសសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តម
ចាសសួរ
មួយរូបទៀតចាសវាគ្មិនគឺអញ្ជើញពីខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាន់សុផាតដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែទម្រង់ដីធ្លីចាសសូមជម្រាបសួរលោកបានសុផាតប
ាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសូមអរគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបដែលផ្ដល់វត្តមាននិងកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជូននីតិទៅខាងឯកឧត្តមឡាវដាវុធជម្រាបជូនអំពីថាតើមាននីតិវិធីអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចាសសូមជូនទៅខាងឯកឧត្តមឡាវដាវុធចាស
ជាបឋមសូមគោរពប្រិមិត្តវិទ្យុសារកា FM 106.5 MHz បាទខ្ញុំបាទតើតើនឹងសំណួរដែលចង់សួរថានីតិវិធីអ្វីខ្លះយើងជាដំបូងដោយសារតែវិធានបទយើងថាយន្តការណាខ្លះដែលខ្ញុំអាចប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីយន្តការដែលយើងមានបាទយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីយើងបច្ចុប្បន្នមានចែកចែងជា2គឺថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទតាមប្រព័ន្ធតុលាការបាទនិងយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
បា
ទទី1យន្តការដោះស្រាយវិវាទតាមប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគឺសម្រាប់ករណីវិវាទដីធ្លីដែលបានចុះបញ្ជីសុរិយោដីរួចបាទនឹងករណីវិវាទដីធ្លីដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីដែរតែវាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាបាទតើតើកិច្ចសន្យាដូចជាតើតើនឹងកិច្ចសន្យាទិញលក់បញ្ចាំឬក៏មានការបែងចែកមរតកជាដើមហ្នឹងក៏ជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដែរបាទចំណែកយន្តការដែលយើងដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការវិញនោះគឺយើងមានយន្តការគណៈកម្មការសុរិយោដីយើងហៅគណៈកម្មការសុរិយោដីដែលគណៈកម្មការនេះគឺថាមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយករណីវិវាទដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជីបាទ
ចា
៎នៅក្នុងតំបន់យល់ថានៅក្រៅតំបន់វិនិច្ឆ័យក្រៅតំបន់វិនិច្ឆ័យគឺក្រៅតំបន់ដែលចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបាទហើយក៏ដោះស្រាយករណីវិវាទដែលនៅក្នុងតំបន់វិនិច្ឆ័យដែលយើងធ្វើការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែរតែករណីវិវាទដែលនៅក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនោះมันអាចធ្វើការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបានបាទអញ្ចឹងទេក៏យើងមានករណីវិវាទនៅសល់នៅក្នុងដំណើរការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមួយចំនួនដែរដែលសម្រុះសម្រួលបាន
អញ្ចឹ
ងទេសមត្ថកិច្ចខាងគណៈកម្មការសិទ្ធិដីហ្នឹងក៏ទទួលដោះស្រាយបន្តពីគណៈកម្មការរដ្ឋបាលយើងហៅថាគណៈកម្មការរដ្ឋបាលគឺគណៈកម្មការដែលអនុវត្តនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជា ប្រព័ន្ធបាទ
អាដាមតំបន់ដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងវិនិច្ឆ័យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចឲ្យចង់សម្ដៅទៅលើអីដែរចា
តំបន់វិនិច្ឆ័យគឺជាតំបន់ដែលយើងកំណត់ប្រកាសវាសម្រាប់ដំណើរការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ
ហើយ
ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបឲ្យយើងអសប្ដថ្ងៃនេះចុះបញ្ជីយើងធ្វើតាមរបៀប2បាទទី1យើងហៅចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំបាទនិងទី2គឺធ្វើតាមរបៀបចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងសូមខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបអានឹងតិចដើម្បីឲ្យយល់ទៅថាស្អីទៅកន្លែងចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធនិងចុះបញ្ជីដីដុំនឹងតំបន់ដែលយើងកំណត់ប្រកាសជាតំបន់វិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងប្រកាសមកភូមិឬក៏មកឃុំបាទជាតំបន់វិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងទីឥឡូវនេះយើងប្រកាសក្នុងក្របខ័ណ្ឌភូមិមកភូមិម្ដងមកភូមិម្ដងដើម្បីដំណើរការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយរដ្ឋជាជ្រើសរើសភូមិណាមួយអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តការចុះបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលដំណើរការគឺយើងធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យបាទមានកំណត់ព្រំវាស់វែងនិងវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺធ្វើពីមួយក្បាលដីទៅមួយក្បាលដីរហូតចប់មកភូមិមកភូមិបាទពេលចប់មកភូមិហើយយើងយកលទ្ធផលហ្នឹងយកទៅធ្វើការបិទផ្សាយជាសាធារណៈបាទជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្បាលដីហ្នឹងឲ្យមកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់មើលបាទ
ចា
៎ក្រោយពីចប់រយៈពេលបាត់ផ្សាយទៅអានឹងទើបយើងអាចឈានដល់ការចេញបានជូនពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងចុះបញ្ជីក្នុងភូមិហ្នឹងវាអាចជួបមានករណីក្បាលដីខ្លះមានទំនាស់បាទបើជួបក្បាលដីមានទំនាស់យ៉ាងទេក្រុមការងារហ្នឹងបាទព្យាយាមដោះស្រាយបាទជាយើងដោះស្រាយតាមរយៈការសម្រុះសម្រួលបាទហើយបើសម្រុះសម្រួលនៅវាអត់បានទេយើងលើករណីហ្នឹងជូនគណៈកម្មការរដ្ឋបាលដែលយើងហៅថាគណៈកម្មការរដ្ឋបាលហ្នឹងធ្វើការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយច
ា៎
បើបានទទួលការជោគជ័យទទួលការបានព្រមព្រៀងនេះទៅក៏បញ្ចប់ករណីវិវាទហ្នឹងយើងនឹងឈានចេញបានជូនគាត់ជាមួយគេជាមួយឯងបានតែបើសិនជាក្បាលដីហ្នឹងធ្វើការសម្រុះសម្រួលមិនបានជោគជ័យទេក្បាលដីហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាជាក្បាលដីទំនាស់ហើយយើងនឹងមិនអាចចេញបានជូនទៅលើក្បាលដីហ្នឹងទេដែលឡែកក្បាលដីដែលមិនពាក់ព័ន្ធទំនាស់យើងអនុវត្តនីតិវិធីរហូតដល់ចប់រហូតដល់ឈានចេញបានធម្មតាមិនឲ្យរាំងស្ទះក្បាលដីដតី
ចា៎បាទអរគុណច្រើនអាយដាមចាសសូមជូនទៅខាងលោកវ៉ាន់សុផាតវិញម្ដងចាតកតឹងតនឹងយន្តការហើយនឹងនីតិវិធីដែលខាងអាយដាមឡោដាវុធបានជំរាបជូនអំបញ្ញមិញជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើបញ្ហាកំណែទម្រង់ដីធ្លីដែលខាងមកចាំដុសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកសង្កេតឃើញថាយន្តការហើយនឹងនីតិវិធីដែលមានស្រាប់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមានហ្នឹងលោកគិតថាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែជួបជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានវិវាទដីធ្លីអ្នកដែលមានចំនួនអីជាដើមនោះចា
៎បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសារកា 106.5 ជាទីគោរពនិងទីរឹកលឹកហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្មវិធីកដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ថាយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីដែលមានស្រាប់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការពេញចិត្តយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទ
តាមអ្វីដែលក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងបានធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីរយៈកាលកន្លងមកគឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងវិវាទដីធ្លីហ្នឹងដែលក្នុងដំណើរការដោះស្រាយណា
ចា
៎បាទគឺមានច្រើនហើយក្នុងដំណើរការដែលมันបានដោះស្រាយហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរនិយាយរួមទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានធ្វើការជាមួយហ្នឹងគឺថាគាត់មិនសូវពេញចិត្តទៅនឹងយន្តការដែលមានស្រាប់នោះទេបាទចា
៎កន្លែងនេះពេញចិត្តចា៎ព្រោះថាគេតាមឯកឧត្តមជំរាបជូនគឺមានជារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយមានជាការយកចិត្តទុកដាក់ដែរចាចំពោះការដោះស្រាយ
បាទ យើងទទួលស្គាល់ថាតាមពិតទៅយន្តការដែលមានស្រាប់គឺបង្កើតឡើងនេះគឺក្នុងគោលដៅដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ក៏ដូចជាយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងដែរនៅពេលណាដែលមានចំនួនមានបញ្ហានៅពេលណាដែលដោះស្រាយមិនទាន់មិនបានលឿនបានដូចចិត្តគាត់ណាបាទធម្មតាដំណើរការនៃការដោះស្រាយដោយអាយដាមឡាដវុតបានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយថាខិតខំប្រឹងប្រែងណាបាទរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈកម្មការសយោដីតាំងពីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌបាទខេត្តក្រុងរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់ដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញត្រង់ថាគាត់នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ថានៅមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងគឺថាត្រង់ថាការដោះស្រាយនៅនឹងយូរចាវបាទមិនទាន់ដោះស្រាយតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ថាឲ្យចង់ឲ្យបានឆាប់ណាគឺអត់បានហើយមានតែបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនឹងខ្លះរហូតដល់ជាង1ទសវត្សរ៍ទៅហើយបាទជាង10ឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនទាន់ដាច់ស្រេចទៅឡើយទេបាទហើយវិវាទមួយចំនួនទៀតនឹងគឺថាគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកបាទតែតាំងពីនិយាយទៅគណៈអានយន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងតាំងពីក្រមព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់គណៈកម្មការរដ្ឋបាលរហូតដល់គណៈកម្មការសុវយោដីថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌបាទខេត្តក្រុងហើយរហូតមកដល់ថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលថាចុះមានក្រមចល័តឬមួយក៏គណៈកម្មការសុវយោដីហ្នឹងបានចុះទៅតំបន់គាត់នៅឡើយទេត្រង់ហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចខ្ញុំបានចង់ជម្រាបថាតាមពិតទៅបើយើងសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍នេះគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានគរដែនដីនគរវិន័យកម្មហ្នឹងគឺថាមានការប្រឹងប្រែងបាទយើងទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងឆ្លោះបញ្ចាំងឬក៏យើងងាកទៅរកអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីហ្នឹងគឺថាគាត់មិនពេញចិត្តត្រង់ថាវាមិនបានដូចចិត្តគាត់នៅមានការយឺតយ៉ាវបាទអានេះវាអ្វីដែលយើងបានណែដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍នៅរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនដីធ្លីនោះណា
ចា៎អរគុណច្រើនចា៎លោកសុផាតនិងអាយដាមចា
៎សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 6000និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមត្តកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចាប់ប្រធានបទថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតចាយើងពិភាក្សាទៅលើតើមានយន្តការណាដែលខ្ញុំអាចប្រើដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្ញុំចាប្រិមត្តអាចចូលរួមតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ2ប្រព័ន្ធដែលមានក្រុមការងារនៅក្រៅបន្ទប់ផ្សាយកំពុងតែរងចាំចាលេខ092 96 6000និង081 88 10 65ចាតើតាំងតានឹងចំណុចដែលមានការដោះស្រាយយឺតយ៉ាវចង់ជូនទៅខាងអាយដាមឡាដាវុតចាអាយដាមយល់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះថាបើសិនជាគាត់ចង់បានគឺដោះស្រាយឲ្យមានការលឿនប៉ុន្តែទៅតាមនីតិវិធីទៅតាមយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយច្បាប់នោះគឺធ្វើទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងច្បាប់ចាខ្ញុំសូមជូនអាយដាមចា
បាទតើតើនឹងការលើកឡើងមានករណីខ្លះវាយូរអ្នកហោកតែក៏មានករណីខ្លះទទួលស្គាល់ថាករណីវិវាទវាមានករណីខ្លះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយករណីខ្លះក៏ស្មុគស្មាញខ្លាំងអញ្ចឹងទៅដែលទាមទារនៅពេលវេលានឹងយូរហើយតើតើនឹងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋដូចដែលលោកវាក៏មិនអនសុផាតលោកបានលើកហ្នឹងជាការពិតគឺថាអ្នកមិនខុសពីអ្នកជំងឺតែជំងឺពេលទៅពេទ្យយើងកំពុងតែឈឺកំពុងតែនេះចឹងគឺតែងតែចង់បានការជួយបានឆាប់ហើយតែដូចដែលបានជម្រាបចឹងគឺថាយើងបានខិតខំក្រសួងបានខិតខំប្រើប្រាស់នៅធនធានក៏ដូចជាមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចជួយដោះស្រាយឲ្យបានលឿនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាថ្មីៗនេះក្រសួងដែលអាចតាមទេរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាលោកបានបង្កើននៅក្រមការងារដើម្បីសម្ដៅជួយពន្យាលការដោះស្រាយករណីវិវាទហ្នឹង
ចា
៎បានអញ្ចឹងទេក្រុមមកយើងមានក្រុមយើងហៅក្រុមដោះស្រាយវិវាទចល័តបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តការគណៈកម្មការសិទ្ធិដីហ្នឹងយើងមានក្រុមការងារចល័តក្រុមការងារចល័តហ្នឹងសំដៅទៅជួយដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋានណាដែល មានករណីវិវាទហ្នឹងច្រើនបើថាករណីភូមិតតាមភូមិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រខ្លះមានច្រើនអញ្ចឹងទៅយើងយកក្រុមចល័តហ្នឹងទៅជួយបាទហើយកន្លងមកមាន5តែឥឡូវនេះយើងបង្កើនបានរហូតដល់18ហើយហើយយើងនឹងគ្រូបង្កើនបាន25ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់មករាជធានីខេត្តបានមកក្រុមឥឡូវយើងមាន18ក្រុមហើយណាបាទជាមួយនេះដែរអាដាមទេស្រមត្រីជាសភារដ្ឋលោកបានបង្កើតនៅក្រុមការងារដោះស្រាយវិវាទដែរបាទនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិហ្នឹងនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាដូចជាក្រុមពិសេសទៅចុះដោយប្រើណែទុនធានមនុស្សនៅក្រសួងដោយដែលមានដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការក្នុងក្រុមនោះមានដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋលេខាធិការនិងទីប្រឹក្សាមួយរូបបាទដើម្បីចុះទៅជួយសហការសម្របសម្រួលដោះស្រាយជំរុញករណីវិវាទនៅមូលដ្ឋាននោះបាទ
ចាចាសសូមអរគុណច្រើនអាយដាមចាសឥឡូវនេះប្រិមិត្តកំពុងតែរងចាំចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយថ្ងៃនេះចាសនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍បងស្រីខុននីចានៅខាងរាជធានីភ្នំពេញនេះចាជំរាបសួរបងខុននី
អាឡូជំរាបសួរចា
ចាអរគុណបងចាសូមចេញបងមានជាយោបល់ឬក៏សំណួរចាសូមចេញ
ចាខ្ញុំសូមជំរាបសួរអាយដាមនឹងលោកគ្រូបានសភាផងចា
ចាសូមចេញ
សំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាឬប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតទើបមន្ត្រីដែលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីហ្នឹងគាត់អាចដោះស្រាយបានហើយមួយទៀតចង់សួរថាពីមុនមកមិនថានៅកន្លែងណាទេគឺឃើញតែមានទំនាស់ជារៀងរហូតជាពិសេសគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំជាអ្នកសៀមរាបណា
បងបងមានចំនួនដីធ្លីដែរឬមិនចាបងសុំកាត់បងតិច
មានចាស់មានខ្ញុំចង់សួរថាតើប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតទើបអាចដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីនឹងបានណា
ចា
ហើយចុងក្រោយចង់និយាយថាអញ្ចឹងចង់សំណូមពរទៅសម្ដេចដីជួរចង់សំណូមពរថាសូមឲ្យគាត់នឹងជួយដោះស្រាយផងគុំទុករបៀបនឹងឲ្យកាលណាប្រជាអង្គគ្រួគឺនៅតែរងគ្រោះអញ្ចឹងរហូតតែបើខ្ចីបំណុលចិនគឺមានហើយបើធ្វើមិនកើតទេអញ្ជើញចុះចេញអស់ទៅមិនបាច់នៅទេ
បងខុននីចំនួនដីធ្លីបងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយបងតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហារបស់ប្រហូនមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបង
ខ្លួនខ្ញុំតខ្ញុំអត់មានដំណោះដីធ្លីទេប៉ុន្តែអ្នកសៀមរាបអ្នកបន្ទាយស្រីឃុំខ្នាសណ្ដាយឃុំត្បែងគឺយូរឆ្នាំហើយរហូតអ្នកខ្លះជាប់គុកជាប់ច្រវាក់នៅខេត្តសៀមរាបនឹងគ្មានថ្ងៃចេញទេណាហើយខ្លួនខ្ញុំតក៏ធ្លាប់ប្តឹងនៅសាលាតូចដែរគឺរឿងអាជ្ញាធរអភិរក្សតែម្ដងខ្ញុំជាដើមមិនដឹងប៉ុន្តែ4ឆ្នាំហើយនៅតែដដែលចឹងហើយបានពីខ្ញុំចង់សួរទៅថាតើប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតទើបដំណោះស្រាយដីធ្លីនឹងបានហើយបើដោះមិនបានទេតាំងពីឆ្នាំក្រោមរហូតមហាកម្ពុជានឹងជើចុះចេញអស់ទៅមិនបាច់នៅទេកុំឲ្យខ្មែររងគ្រោះទៀត
អរគុណបងខុននីចាជម្រាបលាបងចាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមករួចទៀតចាគឺបងស្រីមុំចេញពីខាងភ្នំពេញដូចគ្នាចាសូមជម្រាបសួរបងស្រីមុំ
ជម្រាបសួរចាអាដាមហើយខាងលោកពូ
សូមអញ្ជើញបងចា
ចាតាមបទបញ្ហារបស់ដីធ្លីយើងឃើញជាក់ស្ដែងតាមព័ត៌មាននៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងឃើញបញ្ហារបស់ដីធ្លីនេះវាច្រើនមែនទេណាគាត់តែច្រើនឡងអត់មានការត្រាក់ប្រាននេះចាអញ្ចឹងធម្មតាសង្គមមនុស្សវាមានបញ្ហាច្រើនមនុស្សចិត្តមនុស្សវាមានតែមនុស្សលោភលន់មានតែមនុស្សសាហាវខូចខូចមានតែមនុស្សល្អវាមានតែមនុស្សទីទៅវាមានតាមបែបផែនមនុស្សអញ្ចឹងបានឃើញពីពួកគេបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យមិនឲ្យទៅរៀបចំប្រទេសមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយជូនមនុស្សណាពួកអីមនុស្សវាមានហិច្ចតាអាក្រក់អញ្ចឹងណាចាដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំប្រកាសថាបានបានអត់បានទៅបង្រកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋជូនជាតិដល់ពេលប្រកាសថាបានទៅបង្កើតបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងនេះហើយតើប្រជាពលរដ្ឋគិតមិនដល់ប្រជាពលរដ្ឋពឹងរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅបង្កើត ទៅទៅបង្កើតទៅរៀបចំរៀបរយសង្គមឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពមានអីចឹងមិនបែរជាលុះជេរទៅគាត់មានជំនួសគ្នាទៅដើមឆក់ឆ្លន់អីចឹងហើយហើយអត់មានដំណោះស្រាយទៅបង្កើតបញ្ហាអញ្ចឹងណាវាជារដ្ឋកំពុងតែវាតឹងទ្រូងរងសុខបុកទោមម្ដងប៉ះបន្តបន្តគ្នាសង្គមរបបនេះគឺថាមិនអាចនៅអាចឃើញអាចអំពើអយុត្តិធម៌ហើយយើងអាចនៅឈាមបានវាប៉ះឆ្លងដល់យើងទាំងអស់ឆ្លងទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាវាប្រកំពុងតែរងសុខបុកទោមម្ដងនៅរបបខាងណាអត់មានដំណោះស្រាយទេគាត់តែបង្កើតនៅបញ្ហាគ្រប់បាក់គ្រប់គ្រប់កន្លែងអត់មានដំណោះស្រាយ
បងសីមុំតើតានឹងចំនួនដីធ្លីបងចាស់សុំអញ្ជើញសំណួរ
ចាអញ្ចឹងបានថាចែកខ្ញុំឃើញតើមានចំនួនរហូតណាមានតើការចំនួនរំលោភបំពានណាអង្គការអាយដាមផ្សេងផ្សេងគ្រប់បែបយ៉ាងណាគឺតើយើងឃើញឯងចន់ដីយកដីស្រែកពេញតាំងមិនថាទីក្រុងភ្នំពេញមិនថាខេត្តនានាសហគមន៍ណាជាងចិត្តដើមថាជាក់តិចជាអីគ្រប់បែបយ៉ាងគឺគាត់មានបញ្ហាដីធ្លីគ្រប់កណ្ដាលច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអីបានជាមិនដោះស្រាយដោះអញ្ចឹងទុកឲ្យប្រទេសមួយនៅវល់វក់បញ្ហាអីឆ្កាស់ណាប្រជាពលរដ្ឋរងទុកវេទនារងទុកផ្លូវចិត្តនិយាយទៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យ៉ាងខ្ញុំស្ងល់ថាអីបានជាមិនដោះស្រាយហេតុអីបានជា
ចិត្ត
សុខចិត្តបើកភ្នែកសុខចិត្តអូអាឃើញបញ្ហាពេញនឹងហើយសុខចិត្តស្មឹកភ្នែកសុខចិត្តនេះខ្ញុំកោតតែជាមានត
ិចអរគុណបងស្រីម៉មចា
ភ្នែកហ្មងណា
ចាអរគុណបងជំរាបលាចាឲ្យរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយតាមវិទ្យុនៅពេលបន្តិចទៀតបងចាជំរាបលាចាប៉ះជាសំណួរនេះជូនទៅខាងឯកឧត្តមមុនចាមុននឹងជូនទៅខាងលោកសុផាតចាសូមជួយឯកឧត្តម
បាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនតែថាតកតងនឹងការលើកឡើងរបស់បងស្រីគុននីណាបាទគាត់ចង់សួរថាតើប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៀតទើបដោះស្រាយបានច
ា៎
បាទតាមពិតចំនួនដីធ្លីវាកើតមានហើយយើងបានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់បាទយើងហើយក៏មានកើតថ្មីខ្លះផងដែរបា
ទតែគាត់ថារឿងរបស់គាត់4ឆ្នាំហើយឯដាំ
បាទដូចខ្ញុំបានជំរាបចឹងករណីខ្លះវាយូរតែក៏ករណីខ្លះយើងបានដោះក្នុងរយៈពេលខ្លីយ៉ាងដែរអាស្រ័យលើគូពីយើងឆាប់ហោការដែលស្រស់ស្រួលនេះបានក៏ទទួលបានលទ្ធផលទទួលបានការជោគជ័យនឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីតែករណីខ្លះក៏ទាមទារពេលយូរណាបាទអញ្ចឹងទេយើងមានករណីខ្លះយូរតែថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏យើងដោះចេញករណីដែលធ្លាប់យូរហ្នឹងផងដែរបាទក្រោយពីយើងបង្កើតក្រុមការងារចុះទៅជួយណាសម្រាប់សម្រួលជួយសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទយើងក៏បានដោះស្រាយករណីដែលធ្លាប់កាត់ឡើងវាវាដែលកាត់ឡើងនឹងរយៈពេលមុនដែលចាត់ទុកថារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងក៏បានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយតទៅនឹងករណីដែលបងសិមុំលើកឡើងថាណែហេតុអីក៏រដ្ឋាភិបាលអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដំណោះឃើញតែដំណោះកាត់ឡើងដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងយើងមានយន្តការដោះស្រាយបាទយើងមានយន្តការដោះស្រាយតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងមានយន្តការបាទនឹងអញ្ចឹងទេយើងបានដោះស្រាយហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបានយើងធ្លាប់ទទួលករណីតាំងពីឆ្នាំ2003រហូតដល់ឥឡូវនេះគឺមានប្រមាណជា 7,500 ករណីតែយើងបានដោះបាទដោះចប់ហើយដោះបានរួចហ្នឹងវា 6,800 ករណីហើយខ្ញុំជួនលេខមូលដូច្នេះនៅសល់ប្រមាណ700ករណីអញ្ចឹងទេយើងនៅតែបន្តដោះហើយដោយបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងខិតខំថែមទៀតដោយបន្ថែមដោយបង្កើតជាក្រុមការងារចល័តដោយបង្កើតនៅក្រុមការងារឋានៈក្រសួងជាទាំងអស់36ក្រុមថែមទៀត
បា
ទដើម្បីទៅជួយជំរុញដោះស្រាយការងារហ្នឹងយើងមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្រសួងណែនដៃបានខិតខំធ្វើការងារនេះបាទ
ចាអរគុណច្រើនអាយដាំសូមជូនទៅខាងលោកសុផាតចាមានអ្វីបន្ថែមចាតើតាំងនឹង
បញ្ហាបាទអរគុណទី1ខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅសំណួរក្មួយខុននេះបាទហើយសួរថាតើប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៀតបានដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនឹងបានដោយអាយដាំលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺថាយើងក៏សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលនឹងក្រសួងដែនដីក៏រូបនីយកម្មនឹងសំណងហ្នឹងកំពុងតែខ្នះខ្នែងបាទដោយបង្កើតក្រុមបន្ថែមទៀតរហូតដល់មាន37ក្រុមដល់ប៉ុណ្ណ
ោះ
36ក្រុមបាទ
ហើយនឹងក្រុម
ហើយបាទហើយនឹងមានក្រុមចល័ត
18
បាទចុះទៅជួយការងារបន្ថែម ក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាក្នុងចំណោមសហគមន៍ដែលមានតំណោះដីទីចំនួន47សហគមន៍ដែលខ្ញុំបានដែលធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺថាមានតែ6ករណីទេណាដែលបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ណា
បាទនឹងយើងរាប់តាបញ្ហារបស់បងប្អូនសហគមន
៍បាទនឹងក្នុងសហគមន៍ដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយចំនួន42សហគមន៍បាទមាន6សហគមន៍ដែលបានដោះស្រាយរួចស្រេចបាត់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលដោះស្រាយហ្នឹងគឺថាវាមិនបានទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទេជាពិសេសគឺដីដែលបាននឹងមានលក្ខណៈតូចជាងរហូតដល់ 50% ឬក៏តិចជាង 50% គាត់អស់ជំរឿសគាត់ត្រូវតែយល់ព្រមទី2គាត់ត្រូវដោដីណាបាទបាទដោពីកន្លែងដែលដីដែលគាត់ធ្លាប់ដាំដុះនឹងមានជីជាតិនឹងទៅកន្លែងដីមួយទៀតដែលមិនសូវមានជីជាតិហើយអស់ជំរឿសក៏គាត់យល់ព្រមណាហើយទី3ចំនួននឹងដីនឹងគឺมันមានលក្ខណៈធំទេបាទមានតូចតូចណាជាលក្ខណៈជាហិកតា4 5 6ហិកតាប៉ុណ្ណឹងទេបាទมันដល់ថ្នាក់រាប់រយហិកតានៅទេណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែការតស៊ូរបស់គាត់គឺមានរយៈពេលយូរដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងថារយៈពេល10ឆ្នាំជាងបាទខ្លះក៏មានតាំង6 7ឆ្នាំអីអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំដឹងពីរឿងក្មួយខូនីនេះខ្ញុំស្គាល់គាត់ណាណាជាមួយនឹងអាញាធរអប្សរានឹងគឺមានការពិបាកដោយសារតែខ្ញុំបានចុះទៅផ្ទាល់នឹងអាញាធរអប្សរានឹងគេបានឃុំក្រងដីដែលជាដីគេចាត់ទុកថារបស់អាញាធរអប្សរានៅក្នុងតំបន់អង្គរនឹងគឺជាដីដែលมันអាចប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់ធ្វើស្រែទៅអីនៅនឹងបានទេហើយការដែលធ្វើសំណង់ឬមួយក៏ដីសំណង់ដែលនៅទីនឹងគឺសំណង់ប៉ុន្មានគឺអនុញ្ញាតឲ្យនៅតែប៉ុណ្្នឹង
มัน
អាចឲ្យបាទសាងសង់បន្ថែមឬជួសជុលអីទេហើយមានការលំបាកណាស់បាទហើយវាតាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីអប្សរាមួយចំនួននឹងគឺថាមានភាពគេហៅថាมันច្បាស់លាស់ហើយមានការគៀបសង្កត់អីបន្ថែមទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ឲ្យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងមានការលំបាកមែនទែនទី2ខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅសំណួររបស់អ្នកស្រីស្រីមុំបាទថាមូលហេតុអីបានជាហេតុអីបានជាមិនព្រមដោះស្រាយករណីមាន2ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺដីសម្បត្តិគឺពិបាកនឹងដោះស្រាយដោយសារតែដីសម្បត្តិនឹងរដ្ឋាភិបាលបានសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបាទហើយដោយការធ្វើការសិក្សានឹងគឺថាមានភាពខ្វះចន្លោះដែលមិនធ្វើជុំជុំជ្រោយអំពីការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬសង្គមឬក៏ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅដល់ពេលក្រុមហ៊ុនទៅប៉ះពាល់ដល់ឲ្យប៉ះពាល់ទៅមានបញ្ហាមកដាក់មកខាងគណៈកម្មការសុយោដីឬមួយក៏អាជ្ញាធរដាក់ជាដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីអីអញ្ចឹងដល់ឲ្យពេលយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅមកវិញដីនេះគឺជាដីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយមានទំហំបាទខ្លះរៀងឥឡូវថាកំណត់ក្នុងច្បាប់ភូមិបាលទៅ10000ហិកតាហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ចេះដែរបាទគាត់ដាក់ក្រុមហ៊ុន2 3ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងជាមួយតែគ្នាហ្នឹងឯងបាទបាទហើយក្រុមហ៊ុន2 3វាបានរហូតដល់30000ហិកតាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ទំហំដែលបានទៅហ្នឹងហូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់គាត់តវ៉ារដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងដោះស្រាយណាព្រោះដីដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគេហ្នឹងវាមានទំហំដែលបាននៅក្នុងគេហៅនៅក្នុងការព្រមព្រៀងរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានកាត់បាទកាត់មួយចំហៀនម្ដងមួយចំហៀនម្ដងពីដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនទាន់បានជួងកលការរដ្ឋាភិបាលដែលខំប្រឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងនៅមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដោយមានការដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉ពួកវាតាក់តងទៅនឹងផលប្រយោជន៍វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគាត់មិនទាន់បានទទួលនៅការដោះស្រាយហ្នឹងបានពេញលេញនៅឡើយទេបាទហើយមួយទៀតចំពោះណែដីមួយចំណែកទៀតបាទដីខ្លះទៀតដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអុកញ៉ាអ្នកមានអំណាចផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ពិបាកដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកស្រីមុំថាហេតុអីបានជាមិនដោះស្រាយកំពុងតែដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយទាំងលំបាក ដូច្នេះទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺថាមានការអត់ធ្មត់បន្តិចហើយព្យាយាមបន្តទៀតណាហើយខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំផងថាជៀសវាងយើងកុំប្រើអ្វីដែលជាការខុសច្បាប់ហើយនឹងប្រើហិង្សាណាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅពេលណាដែលកំហឹងផ្ទុះគាត់ច្រើនតែមានការខឹងសម្បាហើយតបតជាមួយទៅនឹងខាងក្រុមហ៊ុនឬខាងអាជ្ញាធរអញ្ចឹងអានេះវាជាការងាយស្រួលនឹងគេតែចោតប្រកាន់គាត់ដាក់ក្នុងប័ណ្ណប្រមទានហើយបំបាក់អានេះជាការបំបាក់មួយដែរណាបាទនៅពេលណាដែលគាត់ទប់កំហឹងបានហើយគេចោតគាត់ពីប័ណ្ណប្រមទានគេត្រូវចាប់គាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមចូលរួមយោបល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនចា៎មានទំនៀម
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 9960000និង081 88 1065
ចាប់ព្រមណែស្ដាប់ជាទីមេត្រីសិទ្ធិមនុស្ស365នៅពេលនេះយើងកំពុងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតើមានយន្តការណាដែលខ្ញុំអាចប្រើដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្ញុំចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាវាគ្មិនចំនួន2រូបនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅពេលនេះចា៎ទី1គឺលោកវ៉ាន់សុផាដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងកំណែតម្រង់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចា៎មួយរូបទៀតគឺឯកឧត្តមឡាវដាវុធដែលជាអគ្គនាយកសូរិយោដីនិងភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ចា៎ហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាចាប់ពីនាទីនេះរហូតដល់ម៉ោង 4:55 នាទីកម្មវិធីបន្តទទួលស្វាគមន៍ការហៅទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចា៎ហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រិមិត្តដែលស្ដាប់នៅខាងខេត្តរតនគិរីចា៎ខាងវិទ្យុជាតិអាចអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទព្រោះថាឥឡូវនេះយើងក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ទៅទីនោះផងដែរបន្ថែមពីការផ្សាយសារិកានៅភ្នំពេញនិងខាងសៀមរាបចា៎បន្ថែមពីនេះទៀតយើងក៏មានការទទួលនៅសំណួរពីប្រិមិត្តដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook ផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទដីធ្លីនិងការចង់ដឹងតាក់ទងទៅនឹងជំនការនៅក្នុងការដោះស្រាយអាចអញ្ជើញផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook បានក្រុមការងារនឹងទទួលរងចាំទទួលស្វាគមន៍សំណួររបស់លោកអ្នកចាឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតបន្តសំណួរជូនទៅកាន់វេគមិនបន្តទៀតចាកន្លងទៅធ្លាប់បានរកឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលមានចំនួននឹងសូមជូនទៅខាងលោកវ៉ាន់សុផាតលោកសង្កេតឃើញថាបែបបត់នៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលលោកបានសង្កេតតាមរយៈការងារកន្លងទៅលោកគាត់ថាមានការឆ្លើយតបមានជាការសកម្មទៅនឹងបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែដោះស្រាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចា
៎បាទសូមអរគុណចំពោះខ្ញុំដូចជាបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំជាការសង្កេតឃើញណាបាទឃើញថាកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានការណែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីដល់និយាយទៅខ្ញុំនិយាយពីឃុំណាឃុំមកស្រុកបកខេតមកថ្នាក់ជាតិអីចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហានៅឡើយដោយសារតែបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដូចឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគឺថាអ្នកជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដងបាទគាត់នៅភូមិចឹងខេត្តកញ្ចេះណាចា៎បាទគាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីថ្នាក់តាមលំដាប់ទៅខ្ញុំតាមនីតិវិធីតាមលំដាប់ទៅខ្ញុំបានជម្រាបជូនបានវិញហើយថ្មីថ្មីប្រហែលជា 2-3 ខែមុននេះគាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាទដោយគាត់បានស្ដាប់ឮឯកឧត្តមជាសភារាដែលបានប្រកាសអំពីបង្កើតក្រុមក្នុងការជួយដោះស្រាយបាទក្នុងគណៈកម្មការសុយោដីដាក់ជាដើម្បីចោះជួយដោះស្រាយជាបរិវត្តហ្នឹងគាត់បានយកពាក្យបណ្ដឹងនេះមកដាក់នៅក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មប្រហែលជា 3-4 ខែមុននេះក៏តែអ្វីដែលជាបញ្ហាដែលគាត់ខកចិត្តនោះគឺថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមិនទាន់មានក្រុមដែលដែលឯកឧត្តមបានមានប្រកាសមានប្រសាសន៍ឲ្យបានប្រកាសហ្នឹងបានចុះទៅដល់ទីនោះនៅឡើយទេតែថ្មីថ្មីនេះដែរក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ខាង UN បាទខាងអង្គការសហជីវជាតិនេះក៏ដូចជាមានថ្នាក់ខេត្តអីមួយចំនួនគាត់ចុះទៅសាកសួរព័ត៌មានអីចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍វា គ្រាន់តែជាអវ័យមួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីសាកសួរគាត់ហើយនៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគេចុះទៅធម្មតាគាត់មានការត្រេកអរថាគេនឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងគាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកវិញដល់ឡើងមកវិញមកគឺថាគ្មានចំណាត់ការអីដើម្បីទប់ស្កាត់បាទនៅដីកំពុងតែមានចំនួនហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺដីនៅកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីក្រុមហ្នឹងបានចុះទៅបន្ទាប់មកអ្នកដែលរំលោភហ្នឹងគឺនៅតែបន្តណាបាទត្រង់ហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាដូច្នេះការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះបើសិនជាមិនមានវិធានការអីដើម្បីទប់ស្កាត់នៅទំនាស់ហ្នឹងទេកុំឲ្យមានការរៀលដាលនៃការរំលោភយកដីពួកគាត់ទៀតណាឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្លឹងមកវិញឃើញថាការគ្រាន់តែថាដាក់ក្រុមការងារចុះទៅហ្នឹងដើម្បីយ៉ាងម៉េចគឺថាផ្ងំចិត្តគាត់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅគឺថាអ្នករំលោភហ្នឹងគឺថានៅតែមានការរំលោភដដែលហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងតែងតែបង្រៀនគាត់ឲ្យគេហៅថាតស៊ូមតិបៀបអហិង្សាសកម្មមានន័យថាយើងតស៊ូមតិទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយមិនប្រើហិង្សាប៉ុន្តែដោយឡែកអ្នកដែលរំលោភនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកមានអំណាចបាទគេមានអាវុធបាទគេមានលុយបាទគេអាចជួលអ្នកដែលមានន័យថាជើងកាងឬមួយក៏អ្នកដែលមនុស្សដែលប្រើហិង្សាអីចឹងទៅមានកភ្លើងមានអីចឹងទៅទៅដល់អញ្ចឹងគឺថានៅពេលដែលគាត់ទៅដល់កន្លែងអីចឹងដើម្បីគាត់តវ៉ាអញ្ចឹងគេតែងតែសម្លុតគំរាមគាត់ណាបា
ទចា៎តែត្រង់ចំណុចហ្នឹងជាអ្វីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់ជួបដែលបានរកឃើញថានេះជាចេតនានៅក្នុងការចង់បង្កបញ្ហាអញ្ចឹងមែនឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
៎បាទជាទូទៅអ្នករំលោភណាបាទខ្ញុំនិយាយពីអ្នករំលោភដីធ្លីណាបាទគឺថាវាជាចេតនាពិតប្រាកដរបស់គេហ្នឹងគឺថាគេចង់បានបន្តទៅទៀតមិនមែនចង់បានតែដីដែលគេបានរួចហើយឥឡូវនេះគេកាប់ឆ្ការយកបន្តទៅទៀតបាទមានន័យថាពង្រីកដីណាដោយសារពុំមានការទប់ស្កាត់មានវិធានការទប់ស្កាត់តាំងពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ស្រុកដល់ថ្នាក់ខេត្តទេហើយអញ្ចឹងចំណែកក្រុមការងារដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញនេះគឺថាវាពិបាកបន្តិចក្នុងការនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយដោយឯកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងណាបាទវាមានភាពស្មុគស្មាញជុំកលហើយដែលភាពស្មុគស្មាញដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបពីពិសេសគឺភាពច្រើនតាក់ទងទៅនឹងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអ្នកមានអំណាចរហូតដល់អ្នកមានអំណាចមួយចំនួននឹងគឺថាថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ខេត្តនឹងមិនហ៊ានទាំងណែធ្វើការសម្រេចក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់អីឡើយទេដោយថែមទាំងបាននិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅទៀតថាឥឡូវនេះគាត់ពិបាកនឹងដោះស្រាយណាពីពីព្រោះគាត់ជាគណៈកម្មការក្នុងគណៈកម្មការមែនប៉ុន្តែគាត់អត់អាចមានសិទ្ធិសម្រេចអីពីព្រោះគេជួងកាលគាត់និយាយត្រង់ហ្មងពីព្រោះថាភាគីម្ខាងទៀតនឹងគេមានខ្នងក្រាស់គេមានធំមកយើងពិបាកនឹងនេះដូច្នេះនីតិវិធីបន្តទៀតមានតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅបន្តទៀតហើយគាត់មកបន្តរហូតមកដល់ថ្នាក់ជាតិនឹងមិនមែនតែមកដល់នគរដែនដីនគររូបវិធីកម្មទេទៅតាមសភាទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងហើយមានថែមទាំងខាងឧបមាថាប្រធានរដ្ឋសភាមួយប្រធានព្រឹទ្ធសភាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានធ្វើលិខិតបាទចាទៅអភិបាលខេត្តអញ្ចឹងឲ្យពិនិត្យមើលដើម្បីដោះស្រាយតែលិខិតនឹងវាអត់មានសុពលភាពអីទេគ្រាន់តែជាលិខិតមួយបើខ្ញុំតាមមើលទៅគ្រាន់តែជាលិខិតមួយដែលដាក់ទៅនឹងសម្រាប់ដោះស្រាយមកគ្រាមកគាជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់យកលិខិតនឹងទៅជូនអភិបាលខេត្តនៅពេលដែលទៅជូនអភិបាលខេត្តអភិបាលខេត្តគាត់មើលឃើញលិខិតហ្នឹងទៅគាត់ថាអានេះវាគ្រាន់តែជាលិខិតដែលគេស្នើសុំឲ្យគាត់ធ្វើអន្តរាគមពិនិត្យមើលដើម្បីដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអានីតិវិធីដោះស្រាយហ្នឹងវាត្រូវមាននីតិវិធីវែងឆ្ងាយដូចយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយរឿងហ្នឹងឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីក្នុងសុខខ្មែរនេះគឺអាចដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែដោះស្រាយដោយមានភាពបាទយឺតយ៉ាវបាទមិនលឿនទេបាទហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាមេត្តាអត់ធ្មត់ហើយនឹងបន្តទៅទៀតយើងមិនមែនអត់ធ្មត់ហើយយើងឈប់ត្រឹមហ្នឹងទេព្រោះជាដីរបស់យើងណាប៉ុន្តែសូមមេត្តាអត់ធ្មត់ព្រោះខ្លះវាមានជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍នៅតាពេននៅភូមិតាពេនថ្មីៗនេះទំឡើងមកវិទ្យុពីព្រឹកមិញនេះនៅខាងអំចាប់នៅសិទ្ធិនោះកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំឥឡូវនេះគាត់ត្រឡប់ទៅនៅដីរបស់គាត់វិញហើយហើយរហូតដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺគ្រាន់តែអាជ្ញាធរទទួលស្គាល់ថាដីកាត់ឲ្យវិញ ជាងគាត់បាត់ជាង 50% ណាបាទនៃដីដែលគាត់បានបាត់បង់ហើយគាត់ក៏សុកចិត្តយកដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានចុះទៅវាស់វែងហើយរួចផ្ដល់សារកបាត់ហើយប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនទាន់ចេញបានដែរដោយលើកហេតុផលថានីតិវិធីនៃការចេញបានមានភាពស្មុគស្មាញអញ្ចឹងគាត់នៅតែអារម្មណ៍របស់គាត់នៅថាទោះបីគាត់បានជាសារកបាត់ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានសវត្ថិភាពឧទាហរណ៍ថាមានដីមកជាច្រើនសំទោសនៅបាត់ដំបងអីចឹងដីដែលគាត់មានបានកម្មសិទ្ធិរួចហើយនេះក៏នៅតែមានជនមានអំណាចនឹងអាចទៅរំលោភយកដីគាត់របស់គាត់បានដែរដោយមិនមានការចាត់ការអីដោយមានប្រសិទ្ធភាពទេជាតម្រាំដីគាត់ត្រឹមមានសិលាកបាត់តើគាត់អាចមានទំនុកចិត្តថាគាត់អាចមានសវត្ថិភាពក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីដែរឬទេ
អរគុណច្រើនចា៎ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតបន្តជួបប្រិមិត្តដែលកំពុងរងចាំបន្តទៀតចា៎សូមទទួលលោកពៅនៅខាងភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកពៅចាប
ាទលោកជម្រាបសួរបងស្រី
ចាសូមអញ្ជើញលោកចាមានសំណួររីករាយសូមអញ្ជើញដល់សង្ខេបចារិស័យយើងនៅទីនៅក្លីដែរចាសូមអញ្ជើញ
បាទបងគាត់ខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំមានបញ្ហានៅដីស្លីនៅស្រុកគុំអញ្ចឹងបងក៏ថាដីខ្ញុំគេមលោកយកវាមិនច្រើនទេបងប្រហែលណាជាងអញ្ចឹងហើយតើខាងលោកពូនឹងមានចំណាត់ការដោះស្រាយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមស្រុកគុំមានបញ្ហារឿងតែជនបដិគ្នាអញ្ចឹងបងតាមក៏មានជាការបានហ្នឹងហើយចំនួនទី2ចង់ទូសថាតើកន្លងមកអ្នកដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីឬជាណភូមិលោកពីងខាងកំពង់ឆ្នាំងឬមួយក៏ខាងបរិយកលាខាងបង្កតើលោកវិក្រមទាំងទីបានដោះស្រាយដល់ចំណុចណាដែរឬក៏មិនទាន់ទេបងស្រីជំនុំនេះប៉ុណ្ណឹងបងអរគុណជំរាបលា
អរគុណជំរាបលាចាលោកបើចាសុំជូនទៅខាងអាដាមឡោដាវុធចា
បាទទី1គាត់មានពីសំណួរលោកពៅមិញបាទទី1គាត់ថាគាត់មានបញ្ហាដីធ្លីគាត់នៅឃុំណាថាមានគេរំលោភ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រតើតើករណីដែលមានការរំលោភមានករណីវិវាទអញ្ចឹងនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទទៅគណៈកម្មការសរុបដីឋានៈស្រុកខណ្ឌណាបាទដើម្បីគេដោះស្រាយហើយយើងចូលរួមដោះស្រាយទៅហើយតាមតាមការចំណាត់ការរបស់ថ្នាក់ស្រុកទាំងទៅហើយបើសិនជាមានការយឺតយ៉ាវនឹងគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំអីនោះមកថ្នាក់ខេត្តជំរាបថ្នាក់ខេត្តថាគាត់បានដាក់ថ្នាក់ស្រុកអញ្ចឹងហើយណាបើមានការយឺតយ៉ាវតែតងនឹងសំណួរទី2គាត់ថាមានគាត់លើកឡើងពីករណីលោពីងករណីបរិយកិលាហើយនឹងបង្កក់នឹងតាមមានចំណាត់ការយ៉ាងណាដែរហើយតើតោងករណីលោពីងគឺដីទំនាស់នៅករណីលោពីងហ្នឹងគឺទំនាស់នៅលើដីករណីមានបានបាទអញ្ចឹងទេករណីនេះត្រូវបានដោះស្រាយនៅតុលាការណាបាទដំណោះស្រាយនៅតុលាការហើយចំពោះករណីបរិយកិលាហើយនឹងបង្កក់ករណីនេះគឺជាករណីដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញគាត់ទទួលដោះស្រាយករណីនេះតាំងពីដើមទីមកនឹងហើយបាទតាំងពីដំបូងមកអញ្ចឹងទីគាត់មានទន្លេជាបរតហើយមានការដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយតួលេខនឹងចេះថយចុះជាបដាបដាមកនៅតិចទៅហើយបាទហើយនៅតែបន្តដោះស្រាយអញ្ចឹងបា
ទចា
៎បាទអូខេករណីហ្នឹងហើយមិនសមមិនគាត់ខាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងបរិយកិលាគាត់ដូចបង្កក់ដែរគាត់មកសុំអន្តរាគមន៍នៅក្រសួងហើយក្រសួងក៏បានជម្រាបគាត់ហើយក៏ក្រសួងធ្លាប់ទទួលពាក្យសំអន្តរាគមគាត់ហ្នឹងមកដែរហើយយើងក៏បានបញ្ជូនករណីហ្នឹងធ្វើលិខិតហ្នឹងជូនទៅអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីលោកបន្តដោះស្រាយករណីហ្នឹងហើយមិនសមមិនគាត់មកជួបដែរយើងក៏បានជម្រាបចឹងថាសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយគឺយើងជូនទៅអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញហើយដែលហៅថាករណីនេះត្រូវបានចាត់ការពីដំបងទីដោយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបាទហើយគាត់នៅក្រសួងជួយជំរុញឲ្យការងារនៃដោះស្រាយហ្នឹងឲ្យទៅមុខទៅមុខឲ្យបានលឿនបាទ
ចា៎អរគុណចា៎សូមជូនទៅខាងលោកវ៉ាន់សុផាតវិញម្ដងចា
៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំដូចឯកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍បាញ់វិញហើយគឺថានីតិវិធីនៃការដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅពេលណាដែលយើងមានវិវាទដីធ្លីនោះណាបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់កន្លងមកហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំគាត់បានដឹងពីនីតិវិធីហ្នឹងហើយបាទហើយជាពិសេសកន្លងមកគាត់តែងតែមករកប្រឹក្សាយោបល់ពីអង្គការហើយបើសិនជាប្អូនបាទ លោកពៅហ្នឹងបើសិនជាលោកមិនទាន់បានប្រឹក្សាយោបល់ខាងផ្នែកច្បាប់អំពីរបៀបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬនីតិវិធីក្នុងការបណ្ដឹងហ្នឹងទេសូមប្អូនរកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលនៅចិត្តបាទនៅក្នុងខេត្តឬមួយក៏នៅក្នុងស្រុកប្អូនហ្នឹងដែលនៅចិត្តបំផុតហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់យោបល់លើខាផ្នែកច្បាប់ឬក៏អាចជំនួយផ្នែកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទី2ពីរឿងលោពីងដូចអាចអត់មានភាសាហើយថានេះដោយសារតែវាជារឿងបានកម្មសិទ្ធប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងបានកម្មសិទ្ធមិនប្រក់ក្តីទេគឺថាកម្មសិទ្ធដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺ5ហិកតាស្មើមានន័យថាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងកម្រមានណាដីចេញមានបានកម្មសិទ្ធគេថាប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងស្រាប់បានកម្មសិទ្ធ5ហិកតាស្មើតែម្ដងណា
ម្នាក់ម្នាក
់បាទមានន័យមកគួរសារ5ហិកតា5ហិកតាហើយព្រោះដីនៅលោពីងហ្នឹងគឺជារឿងដីទំនាស់ដែលលក់ហើយដែលថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាបាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺវានៅត្រង់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងគឺថានៅតែនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការនៅឡើយទេហើយមានការសម្របសម្រួលពីគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិឯរហូតមកបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅភាគីទាំងពីរទាំងសងខាងមិនទាន់មានការយល់ព្រមនៅឡើយទេដោយសារការដែលឲ្យសំណងហ្នឹងគឺថាវាមិនសមទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារអីចឹងហើយការដោះដូរដីអីហ្នឹងក៏មានការដោះដូរទៅដីដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនចឹងណាបាទដែលមិនមែនជាដីដែលអាចគាត់អាស្រ័យផលឬក៏ដាំដំណាំអីដូចតែដីគាត់តែបាននៅកំពុងមានចំនួនហ្នឹងទេហើយបរិយកិឡាហើយនឹងបាទចំពោះបរិយកិឡាដោយអាដាមមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញចឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅតិចទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាបញ្ហាសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការមិនសូវជាសុខចិត្តដោយសារតែដំណោះស្រាយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមួយមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់អតីតពិតប្រាកដណាបាទគាត់មិនបានទទួលដោយសារអញ្ញាធរជាប់ថានឹងក្រុមហ៊ុននឹងចោទថាគាត់នឹងមិនមានផុសតាងរឹងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាគាត់ជាអតីតនៅបរិយកិលាអញ្ចឹងឃើញថានៅតែបន្តនៅឡើយទេបាទ
ចា៎អរគុណចានបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលថាយើងនេតិកាន់តែដល់ពេលបញ្ចប់ហើយចា៎បើសិនជាគាត់ត្រូវការជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ឬក៏ជំនួយផ្នែកច្បាប់ឯខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានជាអ្វីដើម្បីឲ្យគាត់អាចតាក់ទងបានទេចា៎
បាទនិយាយទៅយើងមានទីស្នាក់ការបាទនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែយើងមាន hotline ច
ា៎
បាទ hotline ដែលអាច call ចូលមកបានគឺ017 50 50 50បាទច
ា
៎បាទអញ្ចឹងគឺថាដែលបើពោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្មមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងមានគេហៅថាផ្នែកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ណាបាទតាក់ទងទៅនឹងមិនមែនតែធំដីធ្លីតែរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ផ្នែកច្បាប់រឿងព្រហ្មទណ្ឌរឿងអីផ្សេងផ្សេងណាហើយទី2យើងមានគម្រោងកំណែតម្រង់ដីធ្លីក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកដីធ្លីអញ្ចឹងយើងមានជំនួយផ្នែកច្បាប់យើងមានទាំងមេធាវីសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅពេលណាដែលគាត់ប្រឈមណានឹងការបដិងផ្ដល់ខាងផ្នែកតុលាការជាដើម
បាទអរគុណចា៎សូមជូនទៅខាងអាយដាមឡតអាវុធវិញចា៎បើសិនជាពួកគាត់មានបញ្ហាដូចគ្នាខាងក្រសួងមានផ្ដល់ជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏មានអ្វីដើម្បីពួកគាត់អាចតាក់ទងដែរចា៎សូមអនុញ្ញាតដោយសង្ខេបផងចា៎
យើងបើគាត់មានបញ្ហាតើតងដីធ្លីបាទនឹងអានឹងយើងគាត់ដូចយើងថាយើងមាន3កម្រិតដើម្បីសម្រាប់គាត់នៅមូលដ្ឋានយើងទៅថ្នាក់ស្រុកជាកម្រិតឬជាថ្នាក់ដែលនៅគៀកគាត់ហើយតែគាត់គួរតែអញ្ជើញទៅដាក់ពាក្យនៅទីនោះបាទដាក់ពាក្យនៅគណៈកម្មការសរដីបាទជៀសវាងគាត់មកដាក់នៅភ្នំពេញទីមួយគាត់ថាចំណាយពេលប៉ុន្តែចង់ខាងនេះនឹងត្រូវយើងដោះពីនៅឋានៈទៀតមកតាមហោហាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ដាក់មកបើយើងពិនិត្យទៅឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទនៅក្រៅព័ន្ធតុលាការអញ្ចឹងត្រូវចូលយន្តការស្រដីយើងទៅបញ្ជូនទៅគាត់ទៅដាក់ពាក្យនៅគណៈកម្មការស្រដីណាស្រុក
ចា៎មន្ទីរស្រដី
ចា៎នៅយើងហៅការិយាល័យ ការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាល
ចា
៎បាទយើងនៅថ្នាក់ស្រុក
ចា
៎ក្រុងសុខានបា
ទអរគុណច្រើនចា៎អៃដាំចា៎ដោយសារម៉ោងយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះចា៎ជាថ្មីម្ដងទៀតចា៎សូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់វាគ្មិនទាំងពីររូបចា៎សូមអរគុណលោកវ៉ាន់សុផាដែលជាមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងកំណែតំណងដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាសសូមអរគុណអៃដាំឡាវដាវុធដែលជាអគ្គនាយកសុរិយោដីនិងភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅប្រព័ន្ធ hotline ដែលប្រិមត្តអាចទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចាសគឺមានលេខ0775505050ចាសតេតឹងទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនឹងការសុំផ្ដល់យោបល់ឬក៏សេវាផ្នែកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងចា៎អរគុណប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយតាមរយៈ Facebook ចា៎ហើយនៅពេលនេះនេះខ្ញុំរដ្ឋសាររួមនឹងក្រុមការងាររួមនឹងវាគ្មិនចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365មានផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី3នៅវិទ្យុសារកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុសារកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងវិទ្យុជាតិ FM 89.5 ខេត្តរតនគិរី
ផ្សាយឡើងវិញជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថ្ងៃពុធម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចសប្ដាហ៍ទី1
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មទីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com ប្រសិនបើប្រិយមិត្តមានមតិយោបល់ឬគុណក្នុងន័យស្ថាបនាលើកម្មវិធីវិទ្យុដែល VOD បានផលិតនេះ
សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ060 401 999ឬតាមរយៈ email limthida@vodhotnews.com